Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Gianrico Carofiglio. 3 sata ujutru.
Antonio, očev glas bio je usporen i dalek. Da li je sve u redu? Moram da idem da se umijem, rekao sam uz ogroman napor. Prvo kako bih progovorio, a potom kako bih ustao. Zidovi kupatila bili su nebo plave boje. Svidela mi se ideja da svaka prostorija bude druge boje. Pomislio sam da ću isto to uraditi kada budem imao svoj stan. Zapljuskivao sam lice vodom, ali to nije bilo dovoljno. Tako da sam gurnuo celu glavu pod česmu. Dok sam nameštao mokru kosu, iz meni nepoznatog razloga otvorio sam ormarić sa lekovima. Uobičajene stvari, aspirin, tečnost za ispiranje usta, flašice i teglice raznih lekova, hidrogen, 2 kreme i kutija prezervativa. To me pogodilo i postidilo. I probudilo više od hladne vode. Zatvorio sam ormarić, izašao iz kupatila i vratio se u dnevni boravak. Je li sve u redu? Upitao me tata. Naravno, sve je u redu. Mokra ti je kosa. Dobro sam. Ostali polako odlaze. Šta ćemo? Pada kiša, možda bismo mogli da sačekamo da prestane da pada. Marijan se vratila i sela ispred nas, sa čašom i cigaretom. Trenutak koji najviše volim na mojim zabavama jeste onaj kad su skoro svi otišli i konačno može da se razgovara na miru. Kako to da tako dobro govoriš italijanski? Upitao sam je. Dugo sam živjela u Palermu i u Ređo Kalabriji. Otkud u Palermu i u Ređo? Upitao je moj otac. Ja sam antropolog. Bavim se sličnostima između izvornih plemenskih kultura i kriminalnih zajednica. U kriminalne zajednice naravno spadaju i mafijaške organizacije na jugu Italije. Otac je rekao da je to veoma zanimljivo i da nije bio tako umoran, siguran sam da bi zatražio dodatna obaveštenja. Ali se vidjelo da se muči u pokušaju da održi otvorene oči i povezane misli. Nisam vas pitala kojim ste povodom u Marselju, upitala je ona blagim tonom. Otac je krenuo da odgovori sa, pretpostavljam, pričom o našem putovanju po Provansi i tome slično. Preduhitrio sam ga i ispričao joj pravi razlog našeg boravka u Marselju. Razlog zbog kog smo tu ove noći. Ukratko, ali ne izostavljajući ništa. Ne znam tačno zašto sam to uradio. Došlo mi je tako, po nagonu. A kasnije sam pomislio da sam dobro postupio. Osjećao sam se dobro, budno i jasno. Osjećao sam se kao muškarac. Tata ničim nije pokazao da su ga iznenadile moje reči. Šta više, učinilo mi se da sam primetio da je na neki način odahnuo, da je nestala napetost sa njegovog lica. Znači, ovo je druga noć za redom kako ne spavate? Da. A da večeras niste došli ovde, šta biste radili? Šetili bismo se po gradu, kao i juče, odgovorio sam. To bi bilo nezgodno po ovoj kiši, umješao se moj otac. Hvala. Zaista se zahvaljujemo na gostoprimstvu. Sada je, međutim, bolje da krenemo. Govorio je usporeno. Idite, ali šta ćete da radite ako ne možete da spavate? I pritom još pada kiša. Ostanite ovde, skuvat ću kafu, vi se odmorite, a kad svane dan možete da se vratite u hotel. Moj otac je pokušao da odgovori, ali mu je ona rekla da ćuti i da ne ustaje sa kauča. To je izgovorila na pravi način, u šali, ali istovremeno i ozbiljno. Idem da se pozdravim sa ostalim gostima i odmah se vraćam. Najvjerovatnije sam zaspao na nekoliko minuta. Sljedeće čega se sećam jeste trenutak u kom ja i Marijan sedimo na tepihu blizu kauča. Međutim, mog oca nema i kao da su svi gosti otišli. Prizor, sada, ima postojanost snova. Šta predstavlja, pitam pokazujući njenu tetovažu. Obrnuto od grifona, odgovara ona. U kom smislu obrnuto? Grifon ima lavlje telo i orlovsku glavu. Ovdje je, međutim, telo orlovsko, a glava lavlja. A zašto si to istetovirala? Ne znam, Često činim stvari tek da bih se osjećala originalnom. Nezrelo ponašanje, ali ne uspevam da ga se oslobodim. Crtež je lep. Tetovažu mi je uradio jedan tip što stanuje ovde blizu. Bio je 10 godina u zatvoru, tamo je naučio da radi tetovaže. Ne plašiš se da živiš sama u ovakvom kraju? Ovo je za mene najsigurnije mesto u Marselju. Družim se sa svima. Mogu da se vraćam kući sama u svako doba, bez ikakvih problema. Osvrćem se oko sebe. Jedino smo mi ostali. Da. U tom trenutku se vraća moj otac. Mora da je bio u kupatilu i ne znam iz kog razloga razmišljam kako se nadam da nije otvarao ormarić sa lekovima. Ponovo sleda na kauč gde je sedeo i pre. Kezala nema, ko zna gde je otišao. Na vratima koja nisam ni primetio pojavljuju se Adel i Lisi. Obe imaju na sebi dugačke majice preko golih nogu. Spremne su za krevet. Pozdravljaju se s nama, ljubimo se za laku noć, a njima kao da se podrazumeva da ćemo ostati tu. Možda im je Marijan sve ispričala. I potom ponovo nestaju zatvorivši ona ista vrata. Hajde da skuvamo kafu, govori mi Marijan. Ustajemo, a moj otac kreće da ustaje kako bi nam se pridružio. Lezi tu, kaže mu ona. Odmori se, mogao bi malo i da odspavaš. Ne mogu, kaže otac i sada zaista izgleda premoreno. Možeš, ne brini se, pazit ću ja na Antonija. Koliko je sati? Skoro 3. Otac razmišlja nekoliko trenutaka i odlučuje da može da se pouzda. I ostaje tu gde jeste, šta više, namešta se malo udobnije, dok mi odlazimo u kuhinju. Imam aparat za kafu, kupila sam ga u Italiji. Ili više voliš francusku kafu? Pita me Marijan. Više volim italijansku, hvala. Naravno, kakvo glupo pitanje, nije trebalo ni da te pitam. Sprema kafu i pijemo je zajedno, za stolom. Žao mi je što moraš da ostaneš budna, kažem. Sutra nemam nikakve obaveze, spavaću kad budete otišli. Ne razumem, zašto se brineš za mene? Ona razmišlja neko vreme. Možda je razlog isti kao i razlog za tetovažu, odnosno nema razloga. Ili možda zbog toga što je tvoja situacija balikvas i sviđa mi se da budem deo toga. Molim? Balikvas. To je reč tegalog jezika, glavnog jezika na Filipinima. Teško je prevesti je. Znači nešto poput baciti se neočekivano u neku drugu situaciju i iznenaditi se, promeniti sopstvenu tačku gledišta, videti stvari za koje smo verovali da ih poznajemo na neki drugi način. Do pre 2 dana nisam poznavao svog oca. Mrmljam bez razmišljanja. To je balikvas. Potom mi priča i druge stvari i ja ne uspevam da je pratim od reči do reči, ali se napinjem i čini mi se da uspevam da uhvatim suštinu. Kaže da je bila udata, da ima duplo više godina od mene, 37, tačnije. A potom, ali ne uspevam da povežem te stvari, da smo ona, ja, svi, iscepkana bića. Sled emocija, nahođenja, osobina, želja koje nas vuku u različitim pravcima, na protivrečan način. I da je neophodno rasipati sreću kada nas iznenadi, jer je to jedini način da je ne izgubimo. Ponavlja tu rečenicu jer je očigledno važna i zaista mi ostaje urezana. Neophodno je rasipati sreću. To je jedini način da je ne izgubimo. I onako posle sve jedno nestaje. Dok smo tu, za stolom, na istoj strani, blizu, imam taj potpuno neobičan osjećaj da više ništa ne shvatam, a da istovremeno shvatam sve. Što je, čini mi se, upravo smisla onoga o čemu govori. Razmišljam kako ima veoma lijepo lice. Sviđaju mi se njeni dečiji obrazi. I sviđa mi se njena gornja usna. Bilo bi lijepo nacrtati je. Ima nekoliko kapi znoja na toj usni. A pošto ne mogu da je nacrtam, odlučujem da je poljubim, što i činim. I mislim da će me sad odgurnuti. Da će mi reći da sam klinac. Da će me pitati kako se usuđujem. I da će nas izbaciti iz kuće. Mene i oca koji ne zna šta se dogodilo. To mi deluje kao neizbežni sled, kom ne mogu da se oduprem ni na koji način i zaista mi je žao što će moj otac morati mojom krivicom da otrpi to poniženje. ali ona me ne odbija. Njena su usta slatka od alkohola i kafe i gorka od cigarete. Ljubimo se, dok i dalje sledimo, pomalo iskrivljeno. Jedino što se čuje jeste kiša koja i dalje pada, iako slabije nego pre. Ustaje, hvata me za ruku i vodi me u svoju spavaću sobu. Zidovi su krem boje, krevet je iste boje i osjeća se svež miris te koprane posteljine. Nisam nikada vodio ljubav, kažem. Valja biti iskren u tim situacijama, mislim, ali ona mi ni ne odgovara, već mi pokazuje da sednem na krevet. Možda stavlja prst na usta kako bi mi rekla da treba da ćutim, ili sam možda to izmislio, taj pokret, ali smisao je taj. Treba da ćutim, ne treba da govorim nepotrebne stvari niti gluposti. Baš tako, treba uvijek izbjegavati nepotrebne izjave i glupe. U nekom trenutku ležem. Ona odlazi i vraća se s nečim u ruci, baš sa onim što sam prethodno video u ormariću sa lekovima. Šapućem joj da ne znam kako se stavlja, a ona mi kaže, ovaj put mi to i govori, kao da mi naređuje, da treba da ćutim. I tako mi ga stavlja ona, polako, nežno i precizno. A ja razmišljam kako nikada nisam video tako precizan i nežan pokret i ljubazan. Ljubazan je prava riječ. Ti si veoma ljubazna, Marijan, hteo bih da joj kažem, ali ne uspevam, shvatajući šta se događa. Balikvas. Moram da zapamtim tu reč. Baciti se neočekivano u neku drugu situaciju. Baciti se. Neočekivano. Potom ona skida naočare i postaje mlađa i krhka. Penje se na mene i pošto pronalazimo način kako da budemo jedno u drugome, uzima mi ruke i stavlja ih na svoje bokove i podučava me. Polako, polako, šapuće. Sada se njen francuski izgovor osjeća malo više, a njen dah postaje ubrzan, kao da je usaglašen sa ritmom vode koja kaplje iz oluka na polju. Gleda me i ispušta uzdah, a potom još jedan, jači, kao da mi time daje dozvolu. I tada se zajedno nalazimo na strmoj nizbrdici, niz koju se kotrlja ceo svet, hrli, prevrće se i eksplodira poput vrteške jarkih boja. Kad smo se vratili u dnevni boravak, Kezalo je ležao na kauču, sam. Moj otac je bio na polju. Pušio je okrenut leđima, posmatrajući neodređenu tačku iznad dvorišne ograde. Više nije padala kiša i sve stvari, sto, stolice, biljke, zemlja, bile su pokrivene kapima u polumraku. Kraj noći naslućivao se poput predskazanja. Posle, kao i svakog jutra, ništa više neće biti isto. Ne znam da li je tata osjetio naše prisustvo, možda i jeste, ali to svakako nije ničim pokazao. Polako se okrenuo, kao likovi u određenim filmovima, ili u snovima, kada sam ga dotakao po ramenu. Odjedanput nisam znao kako da mu se obratim. Ako se ne varam, neko je pominjao kafu, rekao je blago se osmehnuši. Pravio se kao da se ništa nije dogodilo, ali videlo se da se pretvara. Kosa mu je bila vlažna i namestio ju je kako je najbolje znao i umeo. U licu je izgledao odmorno. Idem odmah da je skuvam, vas dvojica me sačekajte ovde, odgovorila je Marijan koja se također osmehnula, sa samosvešću od koje sam osjetio jezu. Na nekoliko trenutaka imao sam utisak da su njih dvoje sve to dogovorili još na samom početku, pre našeg dolaska u Marselj, mnogo ranije. Tata je popio svoju kafu, s nogu, u dvorištu, a i mi, Marijan i ja, stajali smo bez ijedne reči, kao da učestvujemo u svečanosti, u nedvosmislenom obredu rastanka. Potom nas je Marijan otpratila do vrata. Poželeo sam da joj dam broj telefona, da joj kažem da želim, da moram ponovo da je vidim, ali nisam uspevao da pronađem ni reči, ni način, ni hrabrost. Zagrlila je tatu, snažno, spustivši svoj obraz na njegov. Potom se okrenula ka meni i nakon trenutka oklevanja pomilovala me po licu i poljubila me u usta, brzo i blago, poput leptira. To je bilo kao nešto što, pošto se dogodilo, i ne znaš da li se zaista dogodilo, ili si to samo sanjao? Ulice Panija su bile puste i blistave od kiše. Izgledalo je kao da se u njima kriju sve nade u budućnost. Stigli smo u staru luku, baš kad je svetlost dana palila ogromne bele oblake. Spakovali smo kofere, usporeno od umora, koji je uveliko probio nasipe. Svaki pokret, pomeranje bilo kog predmeta, ustajanje, savijanje radi uzimanja papira sa zemlje, iziskivao je ogroman napor, kao kada se probijaš kroz maglu u teškoj i mokroj odeći. Ćutali smo, jer je sada razgovor oduzimao previše snage. Osjećao sam na sebi blagi Marijanin miris i želeo sam da ga sačuvam što duže, tako da sam, kada je došao trenutak za posljednje tuširanje u hotelu, pitao oca da li može prvo on da se istušira. Hteo je da se tome suprotstavi. Postoji rizik da zaspim i slično, ali očigledno shvatio da to više nije neophodno. Naše putovanje kroz te dve noći je okončano. Taksi nas je ostavio ispred glavnog ulaza centra St. Paul, nešto pre zakazanog pregleda. Tata je izvadio paklicu cigareta, osmotrio je i vratio u džep. Izgledao je poput osobe koja se rastaje od nečega. Antonio? Tata? Hvala ti. Odavno se ne osjećam ovako budno. Ponekad je najočiglednija reč upravo ona najtačnija. Poželeo sam da radim mnogo toga kad se vratimo. Već godinama mislim kako sam previše star, što je glupa misao, ali sam to shvatio tek u ova dva dana. Postoje situacije u kojima treba pričati i ne treba misliti da se išta podrazumeva, a potom postoje i situacije u kojima pak treba ćutati, jer se u vazduhu osjeća nešto neopipljivo i dragoceno, a tvoje reči bi mogle da ga rasprše u trenutku. To su dva jednostavna pojma. Teško je odlučiti kada primeniti prvo pravilo, a kada drugo. U toj situaciji nije trebalo reći ništa. Trebalo je da pustim njega da priča, što sam shvatio bez mnogo naprezanja. Dve noći bez spavanja te iscrpe, usporeti reflekse, pomute vid, ali ti podare veoma tanan i jasan osjećaj za suštinu. I ti si ozdravio, što je najvažnije, rekao je na kraju. Potom me potapšao, skoro pomilovao po obrazu i krenuo ka ulazu u bolnicu. Ozdravio sam, kako je rekao profesor. Potom je doslovno ponovio rečenice od pre dva dana, iako mi se činilo da smo se vidjeli pre 10 godina, pre 100 godina, davno. Mogu slobodno da zaboravim bolnice, elektroencefalografije, barbiturate, a naročito neurologe. Ne znam da li je to uradio namerno, kako bi pokazao da se dobro seća sopstvenih reči, ili je to pesmica koju redovno recituje, uvek ista, u trenutku kada se opštava vest o ozdravljenju. Kao na kakvom vrtoglavom toboganu svesti, osjetio sam dve oprečne emocije, jednu za drugom. U početku me je obuzelo ushićenje. Ponovo ću biti običan mladić, bez ikakvog tajnog i sramotnog telesnog oštećenja, bez hipoteke na budućnost, bez ikakvog uputstva o tome šta smem, a šta ne smem da radim. Bez potrebe da samom sebi ponavljam da je sve u redu, iako, dokle god moram da uzimam lekove, odlično znam da nije. Potom je ushićenje nestalo i ustupilo mesto strahu. Tableta, obred uzimanja tablete i sve ono što se vrtelo oko nje tih nekoliko godina, bili su savršen alibi za izbjegavanje svake odgovornosti i dozvola da se osjećam kao da je život moj dužnik. Sada, preko noći, izgovor više ne postoji. Poništen je jednim pokretom i malobrojnim rečenicama izgovorenim sa francuskim naglaskom. Iznenada sam se našao na otvorenom moru, za što nisam bio spreman. Ali, da li je inače iko ikada spreman za otvoreno more? Posle smo spavali. Spavali smo u taksiju koji nas je vozio na aerodrom. Spavali smo pred izlazom za ukrcavanje, pošto smo obavili sve pojedinosti i provere. Duboko smo spavali u avionu za vrijeme čitavog leta, sve to nekoliko minuta pred sletanje. Tata me je odvezao do kuće taksijem. Ponovo smo bili budni i prilično odmorni, ali se između nas spustila nelagodna tišina. Posle tolike, iznenadne bliskosti, ponovo smo se obreli na uobičajenim mestima, gde je vrebala navika i već pokušavala da odnese prevagu. Rekao je taksisti da ga sačeka i izašao sa mnom iz kola, koja su se zaustavila na nekoliko metara od ulaza u zgradu. Uzeo sam kofer iz gepeka i ostao tu, neodlučan. Ali odlično sam znao šta treba da uradim. Spustio sam kofer na zemlju i zagrlio oca. Posljednji put kada sam to uradio imao sam 9 godina. Mirisao je na kolonsku vodu i cigarete. Miris muškarca iz nekih prošlih vremena. Pre nego što sam ušao u zgradu, okrenuo sam se kako bih ga pogledao. On je podigao ruku u znak pozdrava. Nekim čudom nije pušio. Naravno, video sam ga mnogo puta i pre toga. Ali kada razmišljam o njemu van određene situacije, ili kada ga ponekad sanjam, tata je tamo, pored tog taksija, pomalo pometen i maše mi rukom. Stojimo tako nekoliko sekundi ili nekoliko sati pre nego što se probudim. Epilog. Tata je završio predavanje, izašao iz učionice i rekao domaru da se ne osjeća dobro i da možda ne bi bilo loše pozvati lekara. Domar mu je pomogao da sedne, odvezao mu kravatu i zabrinuto otrčao da potraži pomoć. Kad se vratio da mu najavi dolazak hitne pomoći, sve je već bilo gotovo. Bio je april, 10 mjeseci kasnije. Pismo mi uručila moja majka, zajedno sa drugim stvarima koje su se nalazile u radnom stolu mog oca. Oči su joj bile pune suza i nikada je pre nisam video tako izgubljenu. Rukopis je bio jasan i čitak, pun oštrih tačaka, ali i nežnih i neočekivanih oblina. Lep, jasan i neposredan, iako je list bio beo, bez linija. Samo jedna stranica, laka i gotovo razdragana. Pismo nije bilo slavijeno, niti je bilo koverte. Nije napisano da bude poslato. Srećan je, kaže tata, zbog neplanirane i neočekivane prilike koju smo imali u Marselju. Zbog svega onoga što smo jedan drugom rekli i zbog onoga što nismo, jer predstavlja povod da ponovo razgovaramo. A on će mi pričati i ispričati bez žurbe u pravom trenutku. Tako sam i ja razmišljao u danima i mjesecima nakon našeg putovanja. Još ćemo razgovarati, ima vremena. Pismo se završava rečenicom Johna von Neumana, velikog matematičara. Ljudi ne veruju da je matematika jednostavna, samo zato što ne znaju koliko je život komplikovan. Napisao sam je na zidu svog kabineta na fakultetu. Možda je to jedino šta treba znati.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste završni deo romana 3 sata ujutru, čiji je autor Gianrico Carofiglio. Sa italijanskog prevela Ana Marković, čitao je Aleksandar Božević. Ovu knjigu je 2020. godine objavila izdavačka kuća Clio.